Matewu ngathwe webugumili na kungompela. Kwakati Jesu apedza kulaya badiwa babe bale gumili na babili, kudwa ipapo kaenda kunodhiya ne kusumikila mumisi yabo. Johani kati ale mungumba yebusungwa, ka wange kwe mishingo ya Kirisiti, katuma badiwa babe kuno mbuzwa beti.
Apandiwa wakafanila kusha, Kenneth Lindilemwe.
Jesu kadavila eti.
Yendani muno vikila Johani cha muno wa nenge cha muno bona. Mapofu anopofunuka. Zvilema zvoenda. Vanogwala mapele vanopodziwa. Mabhubuzebe anowa. Vafi vanomusiwa. Nendevo mbuya inosumikigwa kuvashayi. Wakakombolegwa iye usinga kuti kenge kwangu.
Kukati badiwa ba Johani boyenda, Jesu katangisa kuleveleka ne mbunga we batu, ngekwa Johani ebuzwa eti.
Ini chamaka indila kunobona kushilamba nyika. Apa makabe munobona lushanga kuzunguziwa ngepepo keni. Akusaka jalo makabe manobona ningono. Makabe manobona ntu wakambala zvambalo zvakanaka keni. Bonani. Iba vakaamba la zvambalo zvakanaka vamungumba dzavoshe. Makabe manobonani ngono. Kunobonani lebesa mbelikene. Ndomubudza chose. Naiko makabona nkulu kupinda nlebesa mbeli. Oyu ndiye wakakwagwa ngekukwe kuyi. Ndo tuma ntumwa wangu mbeli kuko iye unolulwamisa zila iyo mbeli kuko. Ndo lebesa ndoti kumuli. Pakati kwavo vakazvagwa ngevakadzi akuna wakaleliwa nkulu pana Johani wenduviki. Nenguva iye ntukunu chose muvushegwe kudzimu ali nkulu panli. Kudwa mumazhuva aJohani wenduviki kudzina kuve ngwenu. Vushegwe kudzimu gonginwa ngemasimba. Nevana masimba vanogutola ngemasimba. Walodze valevesa mbeli vose nenlayo dzakalevesa mbeli kusvikila Johani ezha. Ndizo hakuli kuti moda kwa muchila. Ndiye Elija wakabe ehoja. Iye unazeve dzekuwa ngawe. Vatu vangwenu ndinga vafanidza nyangeni keni. Vanonga vana valigele patanga vedana vavanozana navo veni. Tamulidzi lanyele mukasizane. Tikamba lumbo gwechililo kogamukasilile. Johani wakazha asingaji kakale asingamwe. Ngono vakati. Una meyambi, nkololo wentu wakaja eja kakale engwa, ngono vakati. Bonani, eli govu lechi dakwa nenzalani weba ketisi neba chini. Kwa gabu chenje drugo laki dziwa kuti gumalewe swange mishingo yago.
Ipapo Jesu katangisa kasola mizi ya kati mwili kashinga bunji gwe machena miso awe. Ngobe basaka shandruka mumachinyo abo.
Yemewe, wapalala iwe Korazini. Yemewe, wapalala iwe Betisaida. Amachena miso akashingwa mumuli, haakabe ashingwa mumizi yeTiri neSidoni. Patu vako vanove vakashandukila kunzi muntolo. Vakambala masaka valigele munlota. Koga ndomudwa nditi muzhuvale sumikiliso. Sumikiliso inovendeli muvatu veTiri neSidoni pana yenyu. Na wenzi wekape na umi. Apa uno umilizi kwa kudzimukeni. Uno odelusi kwa pasi, kubuga lugwe basi. Amachena miso akashingwa mukuli, akabe ashingwa muSodoma. Nzi uhoyo unobe uli yapo na nasi. Koga ndomudwa nditi. Mujubale sumikiliso. Sumikiliso inovendeli muvatu veSodoma pamuli mujubale kusumikilisiwa.
Ngechibaka ichecho Jesu kati.
Ndomuboka tate, chive kudzimu neshangu. Ngove makasumbikila zvitu izvezvo vachenjedu nevakadhika. Kogamuka zvizumbunulila vasakadhika. Tate, ngove oku kwakave kumushatisa. Zvitu zvose zvakapiwa imi ndi tate vangu. Hakuna unoziva nkololo kuzhe kwa tate. Kakale hakuna unoziva tate kuzhe kwenkololo na ivavo nkololo vanoshaka iye kuvabudza kuti naivo vavazivevo. Ijani kundili ingi makanyala, kakale munole meko, roho munyalulusa. Musi tilike jogilangu, musi die mundili. Ngobe ndi na moyo nyolo ne kuzisa pasi, ngono moho ziwanila kunyaluluka. Ngobe jogilangu lilelu, nentolo wangu nlelu.